5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 22 траўня нашай тэмы. Чарговы фігурант справы патрыётаў пераведзены пад хатні арышт. Беларусь займае 18-е месца ў свеце сярод экспарцёраў узбраення. Праваахоўнікі не могуць абшукваць людзей, якіх прызначыў кіраўнік краіны, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Гэта і ды іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 22 траўня. Фігурант справы патрыётаў Яўген Палтаржыцкі пераведзены пад хатні арышт. Цягам 2 месяцаў ён знаходзіўся ў следчым ізалятары КДБ. Па словах бацькі хлопца, сынам ён змог паразмаўляць усяго 30 хвілін. І той прынцыпова адмовіўся казаць хоць нешта датычнае яго справы.
Ён здаровы, псіхічна здаровы. Я не заўважыў ніякіх зменаў. И он, ну, замкнутый, ничего ему не кажет. Видовочно, что были потребования некие, коли его переводили на домашний арешт. Давал им подписку, певно, об тем, как ничего не говорить.
Распавел батька Яугена Полторжицкого. Нагадаю, что молодого человека затримали 21-го соковика. С початку у хлопца винователи у подрыхтовцы массовых беспорадков. Позднее до этого додалось еще и створение незаконного узброенного формования. Правооборонцы стверджают, что по справе патриота у за кратами застается еще 16 человек. По словах юриста правооборонного центра «Вясна» Валентина Стефановича, иснуют звездки про то, что фигуранта у этой справы катуют за кратами, аднак ніхто з вызваленых пра гэта публічна не заявіў. Тым не менш, 22 траўня на імя генпракурора было накіравана патрабаванне правесці адпаведную праверку, распавядае Валянцін Стэфановіч.
Разумеем, што пракуратура вельмі рэдка пацвярджае факты злоўжывання ў міліцыі, але з нашага боку гэта пэўная актуалізацыя, фіксацыя таго, што мы пачулі, і потым будзе цяжка казаць, што ніхто нікуды не звяртаўся і ніхто нікуды не скардзіўся. Пракуратура мае все магчымасці і паўнамоцтвы дзеля праверкі гэтых фактаў, для ўстанаўлення вінаватых, калі яны такіх знойдуць, і прыцягнення іх да адказнасці, ўстаноўленай законам.
Кажа Валянцін Стэфановіч, адзначым, што пра катаванні затрыманых па справе патрыётаў заявілі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь займае 18-е месца ў свеце сярод экспарцёраў узбраення. Пра гэта заявіў старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Сергей Гуроўлёў.
Мы занимаем скромное 18-е место. Небольшая страна, мы входим в топ 25 стран, а участников более 100 стран.
Распавёў Сергей Гурлёў. Па яго словах, за год Беларусь прадала на экспарт узбраенне на 1 мільярд долараў. Найбольш шчыльнае супрацоўніцтва ў гэтай галіне з Расіяй і Кітаем. Гурлёў адзначыў, што айчынная прамысловасць арыентуецца на ўзбраенні, якія патрэбныя беларускаму войску і запатрабаваны на знешнім рынку. Дарэчы, у панядзелак у Мінску закрылася 8-я міжнародная выстава ўзбраенні і тэхнікі «Мілекс». На ёй і сваю прадукцыю прадстаўляюць каля 80 айчынных прадпрыемстваў і арганізацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка 22 траўня. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынём следчага камітэта Іванам Наскевічам агучыў скандальную гісторыю, якая здарылася з мэрам Оршы. Леаніда Пянькоўскага на гэтую пасаду прызначылі ў траўні. Прайшло некалькі дзён, і да яго ў дом з вопшукам прыйшлі міліцыянты. Па словах Лукашэнкі, праваахоўнікі не маюць права ўрывацца ў дом чалавека, якога прызначыў кіраўнік краіны. Лукашэнка загадаў Наскевічу разабрацца ў сітуацыі, даць мужчынскую ацэнку гэтай сітуацыі. Тым часам у каментары Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч не змог патлумачыць, з чым канкрэтна звязаны ператрус у аршанскага чыноўніка. Па яго словах, сітуацыя дакладна не звязаная з крымінальнымі справамі і праверкамі ў карупцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Расія здымае санкцыі з 9 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта заявіў міністр сельскай гаспадаркі Расіі Аляксандр Ткачоў. Па яго словах, гаворка ідзе пра 2 прадпрыемствы па перавозцы мяса і 7 малаказаводаў. А вось перамовы на конт зняцця санкцыяў з астатніх беларускіх фірм пройдуць толькі на наступным тыдні. Ткачоў падкрэсліў, што Расія чакае, каб Беларусь узмацніла кантроль за сыравінай і гатовай прадукцыі. Нагадаю, што з 19 траўня Рассельгаснагляд забараніў увоз малочнай прадукцыі з шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Прычынай называліся шматлікія парушэнні санітарных патрабаванняў Еўразэс. Сярод іншага, у беларускім малаце знаходзілі рэшткі антыбіётыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 91 кіламетр Прыпяці ўсё ж здалі ў арэнду Мазырскаму таварыству рыбаловаў. Гэта адбылося нават нягледзячы на тое, што мясцовыя рыбакі сабралі больш за 5 тысяч подпісаў супраць такой здзелкі. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
91 кіламетр Прыпяці ўсё ж здалі ў арэнду Мазырскаму таварыству рыбаловаў і паляўнічых за 1000 еўра. Аукцыён адбыўся безальтэрнатыўна 22 траўня ў Мазырскім райвыканкаме. Журналістаў у некалькіх рыбаловаў не пусцілі на аукцыён, распавядае Дмітры Багачоў, які сабраў 5200 подпісаў за тое, каб раку не здавалі ў арэнду.
Он продолжался час 40. Проходил практически в закрытом формате. Те СМИ, которые приехали, это БТ и Гомельское телевидение, их не пустили. Как бы был один претендент, Мозес Тибор, ну, соответственно, ему отдали предпочтение. Я лично для себя считаю определенным решением, потому что там есть определенное количество нарушений.
91 километр Прыпяти – это великий адрезок одноруля Амальда Петрикова. Поводле Дмитрия Багачева, теперь рыбалка обовязково станет платной, а сумма будет неподъемной для мясовых громадян. Покуль арендаторы только дают обяцанні, протягивает Дмитрий Багачев.
Ну, обещают все, что надо, что хотят услышать. То есть максимальное количество зарублений, порядок на берегах. И за 25 лет существования Модрицкого бора, в общем-то, похвастаться ему нечего. Верить обещаниям, которые угодно для того, чтобы избавить весь этот накал страстей, ну, слабо верится.
Например, у Припятском заповеднику один день рыбалки с берега каштует 40 рублей, с шауна – 70. Тому рыбаки собираются протестовать далее и чекают отказу от чиновников. Яны накировали свои подписи у администрацию президента, Министерства сельской господарки и у Гомельский областный выконкам. Дмитрий Багачоў прыгадывае, што раней Прыпяць ўжо здавалі ў арэнду, і нічога добрага гэта не прынесла.
Хацяць арганізаваць ещё прамысловы лов рыбы. У нас уже это было несколько лет назад, когда действовало 22 бригады промысловиков, и ничего хорошего из этого не было.
В Мазырском райвыканкаме подтверждают, аукцион отбылся. Для жыхароў Мазыра и Мазырского района рыбалка будет бесплатной.
Для любительского лова, для жителей города Мазыра и Мазырского района бесплатно на прежних условиях. Все, что касается членов БОР, там для интенсивного лова скидки. Это более 5 крючков, с 5 до 10. Это ловля с применением транспортных средств, подводная охота. А для остальных платная.
Арендаторы так само будут заниматься промысловым ловом. И они упевняют, что таким чином зловить меньше за рыболовых аматоров. Але рыболовы хвалюются, что как раз промысловым ловом раце нашкодят наибольш. Припять – одна из самых рыбных рек у Беларуси. Многие ездят туда ловить с Минска до інших областных центров. 91 километр раки, які теперь взяли в аренду, включая так само в озера и старицы. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофон для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.